Qalampirdan gapiramiz. Mehmonxonalarga subsidiya berish muddati 2023 yilning 31 dekabrigacha uzaytirildi, deya xabar bermoqda Turizm huquqiy axborot kanali. 3 yulduzli toifa uchun 50 xonadan kam bo'lmagan va 4 yulduzli toifa uchun 100 xonadan kam bo'lmagan xonalar fondiga ega mehmonxonalar subsidiyalangan mehmonxonalar hisoblanadi. Mehmonxonalar 3 yulduzli va 4 yulduzli toifaga kirsa va 2023 yil 31 dekabrgacha foydalanishga topshirilgan taqdirda belgilangan tartibda subsidiyalanadi. Investorlar subsidiya olish uchun hujjatlarni topshirish sanasida Soliq kodeksida nazarda tutilgan soliq va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha qarzi bo'lmasligi va bankrotlik va tugatish jarayonida bo'lmasligi talab etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.